Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στο Όσλο της Νορβηγίας τον αγαπητό Παναγιώτη Παύλο, ερευνητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Νορβηγικής Πρωτεύουσας του Όσλο, με τον οποίο θα έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, φαντάζομαι, συζήτηση. Θα το διαπιστώσετε από την ατζέντα που θα ξεδιπλωθεί σε λίγο κοντά σας. Αγαπητέ Παναγιώτη Παύλο, καλώς όρισες, με χαρά σε φιλοξενούμε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλημέρα σας, κύριε Χούπη, από το Όσλο, και εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή. Νομίζω η τρίτη φορά που θα λέμε τον Τανάφη, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο παρακολουθήσατε από κοντά, αρθρογραφήσατε γι' αυτό και, εν πάση περιπτώσει, διαμόρφωσε ένα υπόστρωμα το οποίο συζητήθηκε εκτενώς η δημόσια παρέμβασή σας. Αφορούσε αρχικά στο Κόσοβο και στον τρόπο με τον οποίο η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης θα αποδεχθεί ή όχι μία εισήγηση η οποία έχει να κάνει με το συγκεκριμένο μόρφωμα το οποίο ξεπήδησε από το πουθενά, το πουθενά εντός εισαγωγικών, εγκρίθηκε, είχε την αναγνώριση κάποιων κρατών και βέβαια είχε και την λυσαλαία αντίδραση από χώρες όπως η Ισπανία, όπως η Ρουμανία, όπως η Ελλάδα, όπως η Κύπρος και, εν πάση περιπτώσει, χωρών οι οποίες αντιλαμβάνονται ότι με τέτοιου είδους μεθοδεύσεις σαν αυτές που υιοθετήθηκαν για την υπόθεση του Κωσόβου είναι σαν να ρίχνουμε κυροζίνη σε μια φωτιά αστάθεια, σε μια ήδη ασταθή και επικίνδυνα ολισθένουσα Ευρώπη. Θέλω να έρθουμε λοιπόν αρχικά σε αυτό και στη συνέχεια θα πάμε σε πιο ειδικού ενδιαφέροντος ζητήματα για την Ελλάδα και για την Κύπρο.
Ναι, κύριε Χουπή, πολύ σωστά το περιγράψατε. Η κατάσταση αυτή είναι εξόχως, θα έλεγα, ενδιαφέρουσα όσο και προβληματική. Έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή και πριν μιλήσουμε το ξανακοίταζα την τελική μορφή του report το οποίο η κυρία Μπακογιάννη υπέβαλε στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ως η ειδική εισηγήτρια για το ζήτημα του Κωσοφοπεδίου. Αυτό μάλιστα πρέπει να σας πω, είναι πολλά τα σημεία, θα προσπαθήσω να τα πω έτσι με σαφήνεια. Πρώτο είναι ότι μέχρι τις 5 Μαρτίου φέτος 2024 η κυρία Μπακογιάννη έμενε σε μια γραμμή αυστηρών προϋποθέσεων τις οποίες το Κόσοβο, το Κωσοφοπέδιο θα πρέπει να εκπληρώσει προκειμένου να ανοίξει περαιτέρω δρόμος για την οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πορεία του. Αυτές οι τρεις προϋποθέσεις δεν τις είχε θέσει η κυρία Μπακογιάννη ίδια, ήταν προϋποθέσεις που προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο, από συμφωνίες, αλλά κυρίως προκύπτουν, αν θέλετε, από την εγκληματική συμπεριφορά της κυβέρνησης του ψευδοκρατηδίου τα προηγούμενα 25 χρόνια. Και θέλω να πω ότι επί 25 χρόνια έχουμε ένα πογκρόμ του σερβικού πληθυσμού, Σέρβων που ζούσαν στο Κωσοφοπέδιο στις πατρογονικές τους εστίες. Μιλάμε για έναν πληθυσμό ο οποίος έχει εξωστρακιστεί και αναγκαστεί με βίαιο τρόπο σε μετανάστευση περίπου 250.000 άνθρωποι τα τελευταία 20 χρόνια. Μιλάμε για κλοπές περιουσιών, βιαιότητες, σκηνικά ασύλληπτα για τον 21ο αιώνα και τεράστιες λαιλασίες και καταστροφές των περιουσιακών στοιχείων της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Mm-hmm. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε στους ακροατές μας ότι το Κωσυφοπαίδιο είναι για τη Σερβία ό,τι είναι το Άγιο Όρος για την Ελλάδα. Δηλαδή όλη η ιστορική Σερβική Ορθοδοξία ξεκίνησε από κοινή τη φύτρα της Ορθοδοξίας. Με τεράστιες αξίες, μοναστήρια, κοιμήλια κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν επί 25 περίπου χρόνια, από το 99 και κυρίως το 2004, mm-hmm. γίνει στόχος βίαιας επίθεσης από τους Αλβανούς Κωσοβάρους, οι οποίοι, αν θέλετε, και υποκινούμενοι με την ανοχή του διεθνούς παράγοντα, έχουν κάνει τεράστια ζημιά στους Έλληνες, οι οποίοι επαναλαμβάνω ότι είναι ο γηγενής πληθυσμός. Mm-hmm. Άρα, από τα 400 περίπου χιλιάδες Σέρβων του Κωσυφοπαιδίου, σήμερα έχουμε φτάσει μόλις στις 90 περίπου χιλιάδες, οι οποίοι είναι συγκεντρωμένοι ως επιτοπλίστων στον θύλακα του Βορείου Κωσυφοπαιδίου, στην περιοχή, μέχρι την περιοχή της Μητρόβιτσα. Και αυτοί οι άνθρωποι δεινοπαθούν καθημερινά. Mm-hmm. Επίσης, να πούμε ότι το Κωσυφοπαίδιο δεν είναι κράτος de jure, είναι de facto mm-hmm. κρατήδιο με αποσχιστικές, ας πούμε, τάσεις και την υποστήριξη φυσικά των τυράννων και διαφόρων άλλων. Άρα λοιπόν, ήταν περισσότερο από προφανές ότι θα πρέπει κανείς, προκειμένου να συζητήσει οποιοδήποτε μέλλον αυτού του μορφώματος, να απαιτηθούν κάποια πράγματα. Και έτσι, οι τρεις βασικές προϋποθέσεις, τις οποίες και η κυρία Μπακογιάννη είχε στηρίξει και μέχρι τώρα, μέχρι τις 5 τουλάχιστον Μαρτίου, στηριζόταν σε αυτές, ήταν η επιστροφή όλων των περιουσιακών στοιχείων σε όλα τα μοναστήρια του Κωσυφοπαιδίου, τα σερβικά ορθόδοξα μοναστήρια, mm-hmm. κυρίως γιές, εκτάσεις γιών, και φυσικά ενδεχομένως και επανορθώσεις, γιατί οι Αλβανοί, οι Κωσοβάροι είχαν καταστρέψει και πολλές εκκλησίες, τα θυμόμαστε αυτά, mm-hmm. εσείς τα θυμάστε πολύ καλά. Το δεύτερο ήταν η ίδρυση ενώσεως σερβικών δήμων στο Κωσυφοπαίδιο για τις περιοχές τουλάχιστον όπου ο σερβικός πληθυσμός έχει τη συντριπτική πλειοψηφία. Σας θυμίζω τα επεισόδια που είχαν γίνει σχετικά πρόσφατα με τις τοπικές εκλογές εκεί, όπου επειδή οι Σέρβοι δεν πήγαν να ψηφίσουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, εξελέγησαν δήμαρχοι του 2-3%, διότι ήταν μόνο τόσο πληθυσμός αλβανικός. Και είχαμε πολλά επεισόδια εκεί. Άρα λοιπόν, ένα από τα ζητήματα που ως προϋποθέσεις είχαν τεθεί διεθνώς είναι η Πρίστινα να δεχθεί την είδηση δήμου σερβικών πόλεων, να το πω έτσι, περιοχών του Κωσυφοπαιδίου. Και η τρίτη προϋπόθεση ήταν να αρθεί ο νόμος των απαλωτριώσεων, με τον οποίο η Πρίστινα είχε κατακλέψει περιουσιακά στοιχεία των Σέρβων γηγενών κατοίκων του σερβικού πληθυσμού του Κωσυφοπαιδίου, σπίτια, οικόπεδα, χωράφια, οτιδήποτε μπορεί να είναι περιουσιακό στοιχείο. Mm-hmm. Και άρα λοιπόν καλείται και υποχρεούται να επιστρέψει στους ιδιοκτήτες τους όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
Ξέρετε όση ώρα μιλάτε. Λοιπόν, mm-hmm. ναι, ναι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε.
Ξαφνικά λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη στις 20 Μαρτίου, δηλαδή δύο μόλις εβδομάδες μετά την τελευταία, το τελευταίο ίχνος, αν θέλετε, συμμόρφωσή της προς το Διεθνές Δίκαιο και προς τα δίκαια του σερβικού λαού, μετά το τελευταίο ίχνος στις δύο εβδομάδες, έρχεται με ένα προσχέδιο εισήγησης το οποίο συστήνει την εισδοχή του Κωσυφοπαιδίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Mm-hmm. Και εκεί ξεκινάει μια διαδικασία να καταλάβουμε τι έχει γίνει.
Μισό λεπτό, ξέρετε κάτι, ναι. Θέλω, επειδή το επικεντρώνουμε σε πρόσωπο και νομίζω ότι αν είναι έτσι κάνουμε πολύ καλά, αν δεν είναι έτσι όμως θα πρέπει να δώσουμε την ακριβή διάσταση. Φαντάζομαι ότι οι βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται, ορίζονται για την κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις. Φαντάζομαι ότι στο συγκεκριμένο όργανο εκφράζεται η Ελλάδα. Έτσι δεν είναι?
Είναι απολύτως έτσι. Δεν μπορεί να πει κανείς ακριβώς. Αυτό άλλωστε είχαν και οι Σέρβοι επισημάνει με μορφή, λέγοντας ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας, μας έλεγε με τη δήλωση μας έκανε πριν εβδομάδες, ότι η κυρία Μπακογιάννη δεν είναι απλώς Ελληνίδα βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι και αδερφή του Πρωθυπουργού της Ελλάδας.
Μάλιστα. Και είναι κόρη του Πρωθυπουργού εκείνου της Ελλάδας, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε πει ξεκάθαρα ότι ειδικά για το Κόσοβο, ό,τι προκριθεί ως λύση εκεί θα εφαρμοστεί, θα πρέπει να εφαρμοστεί και για τη Βόρεια Ήπειρο. Το λησμονήσαμε.
Μπράβο, μπράβο. Μιλούσα από αυτού σχετικά με φίλο μου Αμερικανό στην Αμερική, ακριβώς τώρα λόγω του προσκοπεδίου, γιατί έχει ενδιαφέρον και η στάση του αρμόδιου Αμερικανού Υφυπουργού Εξωτερικών. Θα έρθω σε αυτό μετά. Και μου επεσήμανε αυτό ακριβώς, ότι ο πατέρας, λέει, της σημερινής πρώην Υπουργού Εξωτερικών, που δεν είδα θα προέβαινε ποτέ σε μια τέτοια στάση, γιατί αγαπούσε τους Σέρβους και στήριζε τη Σερβία. Αυτό μου το επεσήμανε έτσι πολύ δεικτικά. Αλλά για να απαντήσω σε αυτό που υπενιχθήκατε, είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι η κυρία Μπακογιάννη συγκεκριμένα, μόνο ότι είναι αυτή η δική εισηγήτρια, και άρα έχει ενδιαφέρον να επιμείνει κανείς στο γεγονός γιατί τοποθετήθηκε αυτή, γιατί δέχτηκε αυτή να κάνει αυτή τη βρώμικη δουλειά. Ήταν, θα πει κανείς βέβαια, και ο κύριος Τσίπρας στη συνέλευση, ως πρόεδρος που έχει τοποθετηθεί, και ο ίδιος προσπάθησε να πω έτσι να βγάλει απ' έξω το δικό του μερίδιο ευθύνης με το να μην
ψηφίσει
την πρόταση. Με λευκή, ναι, ψηφίζοντας παρόν. Και λέγοντας χαρακτηριστικά από το Παρίσι ότι φυσικά υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη να διανυθεί κτλ. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Μπακογιάννη, το ότι μέσα σε δύο εβδομάδες άλλαξε πλήρως, ανέκρουσε πριν, προφανώς δεν είναι ότι ξύπνησε ένα πρωί με νεύρα και εναντίον των Σέρβων. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, τα έχω γράψει αυτά, έχουν δημοσιευθεί, όπου δείχνουν ότι έχουμε ένα παρασκήνιο έντονο διεργασιών σε μεγάλο βαθμό από τη γερμανική πλευρά. Αυτό προκύπτει και από αντιδράσεις μελών της Bundestag, οι οποίοι είτε είναι μέλη και στην κοινοβουλευτική συνδιάθεση, δηλαδή συνάδελφοι κ. Μπακογιάννη, είτε ένας άλλος ήταν, μέχρι που παραιτήθηκε μάλιστα αξιοσημειώτως την ημέρα που κατέθεσε η κυρία Μπακογιάννη τη θετική της εισήγηση επί του Κοσυφοπεδίου, αυτός παραιτήθηκε από πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί είχαν βγει δημόσια και κατήγγειλαν την μεροληπτική δήθεν στάση των ΗΠΑ υπέρ των Σέρβων του Κοσυφοπεδίου και δι' του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για θέματα Ευρώπης και Ευρασίας και ειδικού απεσταλμένου του State Department στα Δυτικά Βαλκάνια, του Γκάμπριελ Εσκοπάρ, ο οποίος αφενός στις 12 Μαρτίου, δηλαδή 7 μόλις ημέρες μετά το τελευταίο θετικό στίγμα, να πω έτσι, της κυρίας Μπακογιάννη, από τις Βρυξέλλες δήλωσε ότι μας ανησυχεί, και αυτό είναι verbatim που σας λέω, μας ανησυχεί πολύ η έλλειψη διάθεσης της Πρίστινα να συνεργαστεί μαζί μας ώστε να τους βοηθήσουμε στην επιτάχυνση των ευρωπαϊκών τους διαδικασιών.
Θέλετε ναι, για να βοηθήσουμε τους ακροατές μας λίγο παραπάνω να καταλάβουν, να πούμε μια τέτοια συγκεκριμένη στρατηγική που ακριβώς διευκολύνει εντός εισαγωγικών, ή αν θέλετε κλείνει το μάτι, ή αν θέλετε ανοίγει την όρεξη για μια άλλη κατάσταση την οποία τη ζούμε εδώ και μισό αιώνα και η οποία φωτογραφίζεται στις ορέξεις και στις προσπάθειες της Άγκυρας για την Θράκη και για την Κύπρο.
Ακριβώς. Μα ο λόγος που επιμένουμε στο Κοσυφοπαίδιο είναι διότι όλα αυτά αφορούν την Ελλάδα άμεσα. Δεν κάνουμε δηλαδή μια γεωπολιτική συζήτηση γενικού ενδιαφέροντος. Οπότε έρχομαι εκεί σε μισό λεπτό λέγοντας ότι ενώ ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο κύριος Εσκομπάρ, βρέθηκε και στο Κοσυφοπαίδιο, στα εν λόγω μοναστήρια, κατέδειξε τα προβλήματα του πληθυσμού. Ξέρετε, οι Σέρβοι του Κοσυφοπαιδίου αυτή τη στιγμή υποφέρουν γιατί η Πρίστινα τους έχει κόψει τις μισθοδοσίες από το Βελιγράδι, οι οποίες βάσει συμφωνιών γίνονταν σε σερβικά δινάρια. Έχουν μποϊκοτάρει το σερβικό δινάριο. Οι άνθρωποι δεν παίρνουν μισθούς, δεν παίρνουν συντάξεις, δεν μπορούν να έχουν συνάλλαγμα. Δηλαδή είναι μια κατάσταση φρικτή που δεν ξέρω σε ποιο άλλο μέρος του πλανήτη αυτή τη στιγμή συμβαίνει. Και αμέσως λοιπόν μετά από αυτές τις θέσεις του κυρίου Σκομπάρ και τις αντιδράσεις των Γερμανών 15 και 16 Μαρτίου βγαίνει μετά από 4 μέρες κυρία Μπακογιάννη με θετική εισήγηση. Γι' αυτό λέμε ότι σε μεγάλο βαθμό υπάρχει γερμανικός δάχτυλος, μολονότι πολλοί είναι αυτοί που θέλουν, ξέρετε, να λυθεί το θέμα του Κοσυφοπεδίου προτού εκλεγεί ο Τραμπ. διότι η μεγάλη εικόνα και η εκτίμηση είναι ότι τυχόν επανεκλογή Τραμπ θα σημάνει λύση του ζητήματος προσφατοδίου με τον ίδιο τρόπο που θα λυθεί και το ουκρανικό. Δηλαδή, εθνική απόσχηση, θα πει στους Ουκρανούς τα εδάφη που μένουν ρωσόφωνοι και ρωσικής ταυτότητας άνθρωποι πάνε στη Μόσχα, εσείς κρατάτε τα υπόλοιπα, και κάτι ανάλογο εκτιμάται ότι θα εφαρμοστεί και στο Κωσυφοπαίδιο, το οποίο φυσικά δεν το θέλει που δεν είναι αυτό το Βελιγράδι και κανείς Σέρβος. Άρα, κλείνω αυτό το πλαίσιο προσθέτοντας μόνο το γεγονός ότι η κυρία Μπακογιάννη πήγε στην Κύπρο, νομίζω είναι ακόμη, είχαν ένα τριήμερο συνεδρίασης κοινής τα μέλη της κοινοβουλευτικής συνέλευσης Βουλής Ευρώπης από Ελλάδα και Κύπρο. Εγώ, κύριε Χούπη, υποψιάζομαι ότι αυτή η συνάντηση έγινε για να παρασχεθεί πολιτική στήριξη στην κυρία Μπακογιάννη. Είπε δηλαδή στους Κυπρίους αδελφούς μας, καλέστε μας κάτω να τα πούμε, διότι εδώ έχω φάει πολύ ξύλο εγώ από τον ελληνικό τύπο, ο οποίος με εγκαλεί, διότι εφαρμόζω, ότι μάλλον ανοίγω τις κεκόπορτες για να εφαρμοστεί στην Κύπρο μοντέλο Κωσόβου, ίσως και στη Θράκη, και άρα καλέστε με κάτω να έχω στήριξη από εσάς, να πούμε ότι είναι όλα με λιγάλα. Πράγματι αυτό έκανε η κυρία Δημητρίου, η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής. Να σας πω έτσι για το παρασκήνιο ότι υπάρχουν μέλη της ελληνικής αποστολής τα οποία διακριτικά απέφυγαν να φωτογραφηθούν στην Ολομέλεια και είπαν ότι αυτό είναι μια ελάχιστη έκφραση της, της διαφωνίας της μεθόδευσης της κυρίας Μπακογιάννη. Και άρα λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη μας είπε χθες, το έγραψε και ο Μιχάλης Ιγνατίου στο ρεπορτάζ του, ότι σαφώς δεν συνδέονται τα δύο ζητήματα των κατεχομένων αφενός και του Κωσυφοπεδίου. Αυτό άλλωστε το έχει πολύ εμφατικά τονίσει και το δικαστήριο της Χάγης. Αλλά τι μας βοηθάει να μας το πει αυτό η κυρία Μπακογιάννη, κύριε Χούπη, όταν γνωρίζουμε ότι στη βάση του το Κυπριακό ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο που είναι τώρα το Κόσοβο. Η Τουρκία δεν είχε, υπήρχε μια τουρκική μειοψηφία στην Κύπρο.
Ακριβώς.
Στη Βόρεια Κύπρο. Την οποία η Άγκυρα πολύ μεθοδικά και φυσικά εκμεταλλευόμενη και μια σειρά λαθών δυστυχώς της τότε ελληνικής κυβέρνησης στην Αθήνα, την χρησιμοποίησε, την μετέτρεψε σε στρατηγική μειονότητα. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική έννοια κλειδί, γιατί απαντάει και στο ζήτημα της Τράκης που θέσατε. Mm-hmm. Οι στρατηγικές μειονότητες στα Βαλκάνια, οι οποίες γιατί είναι στρατηγικές? Είναι στρατηγικές ακριβώς διότι χρησιμοποιούνται για διαμόρφωση και για ανάδυση νέων κρατικών μορφωμάτων.
Τι θέλετε να θυμηθούμε τώρα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά. Θέλετε να θυμηθούμε ότι η διοίκηση της K4 είναι... στη διοίκηση της K4 βρίσκεται ανώτατος Τούρκος αξιωματικός. Θέλετε να θυμηθούμε τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η στάση των μουσουλμάνων της μουσουλμανικής πτέρυγας στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι παράγοντες και επίσης να θυμηθούμε και το εξής, ότι με γερμανική επίσπευση μέσα από μια τριγωνική συζήτηση ξεκίνησε και όλη η διαδικασία η οποία αφορά στην αλλαδοτουρκική προσέγγιση, έτσι, σε επίπεδο διευθυντών των διπλωματικών γραφείων των ηγετών των τριών χωρών, Γερμανίας, Ελλάδας, Τουρκίας, έτσι.
Έτσι, αυτό ξεκίνησε μάλιστα, τον Ιούλιο του 20 στο Βερολίνο.
Και μάλιστα τα λέμε σε μια στιγμή που ενώ συμπληρώθηκαν 4 μήνες από την διακήρυξη των Αθηνών, η Τουρκία θέτει θέμα γκρίζων ζωνών με αφορμή, άκουσον, τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και το Ιόνιο. Δηλαδή, αναρωτιέμαι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, πού είναι το διαφορετικό κλίμα, το θετικό κλίμα. Ή, να το πω αλλιώς, ότι καλλιεργείται με πολύ μεγάλη ένταση από την δική μας πλευρά και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τορπιλίζεται εδώ και 4 μήνες. Να θυμηθούμε ότι μετά από 100 τόσα χρόνια άνοιξε το Γενή Τζαμί στη Θεσσαλονίκη για προσευχή.
Πρώτη φορά για το Ραμαζάνι.
Και την ώρα που η Αγία Σοφιά είναι αυτό που είναι εδώ και καιρό και χωρίς να έχει καταγγελθεί, χωρίς να έχει κινηθεί διαδικασία αντίδρασης εκεί που θα έπρεπε. Εν πάση περιπτώσει, Εν πάση περιπτώσει, θέλω ειλικρινά να σας ρωτήσω μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία την οποία βλέπουμε, αν, γιατί είπατε κάποια πράγματα για το Κυπριακό, εδώ και 4 μήνες υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα και επειδή παρακολουθείτε το Κυπριακό, θέλω να συσχετίσουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε στον τρόπο με τον οποίο στέκουμε, είτε με τη θετική του όρου έννοια είτε με την αρνητική, απέναντι στο Κυπριακό, όχι μόνο ως Μητρόπολη αλλά και ως εγκύτρια δύναμη, με τη συμπλήρωση μισού αιώνα από την εισβολή και την κατοχή του 40% του εδάφους ενός ανεξάρτητου κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αυτό είναι πολύ κρίσιμο το ζήτημα, κύριε Φούπη. Καταρχήν, αυτό που νομίζω είναι η βάση του προβλήματος είναι ότι αυτή τη στιγμή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ η ΜΕΝ Ελλάδα διαρκώς, να το πω έτσι, απαλωτριώνει την εθνική συνείδηση εντός της. Μην ξεχνάμε ότι και στην Κύπρο, όταν αναφερόμαστε πριν την εισβολή στον τουρκικό εντός εισαγωγικών πληθυσμό της Βορείας Κύπρου, υπάρχει και το ζήτημα που πηγαίνει πίσω στον χρόνο των εξισλαμισμών κτλ. Δηλαδή, το πόσο Τούρκοι ήταν και αυτοί οι άνθρωποι είναι μια κοινωνιοανθρωπολογικής φύσεως συζήτηση. Mm-hmm. Η Τουρκία λοιπόν, αυτό πρέπει να το εντοπίσουμε, γιατί είναι και η καρδιά του προβλήματος. Η Τουρκία χρησιμοποιεί κάθε είδους δυνατότητα, εν προκειμένου αναφέρατε τις γκρίζες ζώνες, θα χρησιμοποιήσει οικονομικά επιχειρήματα, θα χρησιμοποιήσει αναπτυξιακά επιχειρήματα, θα χρησιμοποιήσει επιχειρήματα πράσινης ανάπτυξης, αλλά πώς, σε μια βαθιά δομημένη στρατηγική εναντίον της Ελλάδας. Η Τουρκία δηλαδή έχει μια ξεκάθαρη ατζέντα. Όταν μιλάμε για αναθεωρητισμό, δεν αναφερόμαστε σε ένα ιδεολόγημα, αναφερόμαστε στο modus vivendi του τουρκικού, του σύγχρονου τουρκικού κράτους, είτε ισλαμικού αν θέλετε, είτε κεμαλικού. Αυτό το modus vivendi έχει ως άρρηκτα συνδεδεμένο στο πλαίσιο του το στόχο, τη στόχευση, της εκδίωξης της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή. Αν δεν αντιληφθούμε ότι η Τουρκία ό,τι κάνει, το κάνει με σκοπό να αποκόψει από την Ελλάδα όλα τα τμήματα για τα οποία θεωρεί ότι κακώς είναι ελληνικά, και εννοώ Θράκη, Αιγαίο και όλη την Κύπρο, το είπε ο Ερντογάν, κακώς δεν πήραμε όλη την Κύπρο τότε, δεν θα ησυχάσει ποτέ. Αυτό από μόνο του δεν θα ήταν πρόβλημα αν δεν συνδυαζόταν από ελληνικής πλευράς με ένα θλιβερό και επικίνδυνα τραγικό στοιχείο, δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο όραμα στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Σας θυμίζω ότι αυτό θα μας φέρει αργότερα στο επόμενο ζήτημα, ότι το ερώτημα που είχε πυροδοτήσει την έκρηξη της κυρίας Σημακοπούλου κάποια στιγμή στο Ευρωκοινοβούλιο από μια συνάδελφό της, την Ντεβίλ, ήταν αν πιστεύετε ότι είναι εύλογο να αναμένουμε από τους πολιτικούς να έχουν κάποιο όραμα. Και αυτή το θεώρησε προσβολή, κυρία Σημακοπούλου, αλλά η συγκεκριμένη ευρωβουλευτής έθεσε ακριβώς επί των τύπων των ύλων το τεράστιο ζήτημα έλλειψης πολιτικού και εθνικού και γεωπολιτικού οράματος ελληνικής εσωτερικής πολιτικής. Η απουσία αυτού του οράματος αυτή τη στιγμή καθιστά εξίσου ευάλωτα τα νησιά μας του Αιγαίου με αυτήν την τραγική πρόβλεψη που έβλεπα να πανηγυρίζουν εχθές κάποιοι ότι ο κύριος Κερίδης δίνει βίζες και θα γεμίσουν με Τούρκους τα νησιά. Αυτό δεν είναι κακό μεν όταν έχεις ένα ισχυρό κράτος που ελέγχει τα πάντα. Είναι όμως αχίλιος πτέρνα και άνοιγμα και κερκόπορτας. Πώς? Το βλέπουμε ήδη στη Θράκη, όπου η τουρκική τράπεζα Ziraat επί 15-20 χρόνια έχει κατορθώσει με μηδενικού τόκου δάνεια να μεταφέρει το κέντρο βάρους ιδιοκτησίας από την, να το πω έτσι, από τα ελληνικά, δηλαδή χριστιανικά χέρια, σε μουσουλμάνους που αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι. Άρα λοιπόν έχουμε στην περίπτωση της Θράκης μία de facto εξέλιξη κωσοβοποίησης. Είναι μοντέλο Κωσόβο αυτό που εφαρμόζεται στη Θράκη και μάλιστα το είχε επισημάνει αυτό και ένας Σέρβος Ορθόδοξος Επίσκοπος, συγχωρημένος τώρα ο Βοσνίας Ερζεγοβίνης, ο Αθανάσιος Γεύτης, ότι προσέξτε τη Θράκη, γιατί ερχόταν πολύ τακτικά στη Θράκη δεκαετία του 80 και 90, προσέξτε, λέει, γιατί η Θράκη είναι το Κόσοβο της Ελλάδας. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε την Ελλάδα ενώπιον μιας Τουρκίας με πλήρες, σε πλήρη έκπληξη το αναθεωρητικό της πρόγραμμα. Η Κύπρος είναι το αμέσως επόμενο, ταυτόχρονα με τη Θράκη, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου παίρνουν τα δείγματά τους. Η Ελλάδα θεωρεί ότι με κατευναστικές διαδικασίες και με διαδικασίες νύπτωτας χείρας μου, γιατί ξέρετε, αυτό που κάνουμε στη Λευκοσία, στην ουσία του λέμε ότι είστε μόνοι σας. Μπορεί να πηγαίνουν κάτω, μπορεί ο πρέσβης μας στην Λευκοσία να βγήκε και να είπε κάπου, διάβασα, νομίζω εσείς κάπου γράψατε, να βγήκε και να είπε στους Κυπρίους, η Ελλάδα είναι μαζί σας και αυτό το αποδεικνύει ο τύβος της Μακεδονίτης σας. Δηλαδή, κάνουμε, ρίχνουμε στρακαστρούκες.
Ο τύβος της Μακεδονίτης σας αφορά ένα τραγικό γεγονός αμέσως μετά από μια προδοσία του 1974. Το «Η Ελλάδα είναι μαζί σας» είναι κάτι το οποίο ελέγχεται και αποδεικνύεται καθημερινά. Υπάρχουν ζητήματα τον τελευταίο καιρό που δείχνουν ότι αυτό το «μαζί» πολλές φορές τίθεται εντός εισαγωγικών.
Ακριβώς. Είναι αλήθεια αυτό. Και
δηλαδή το γεγονός ότι, συγγνώμη που σας διακόπτω, το γεγονός ότι αγνοούμε στην Ελλάδα και αγνοούν στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, του τέστην ευρωπαϊκά διαβατήρια, και ότι έχουν τη δυνατότητα της εγκατάστασης, της ελευθερίας της εγκατάστασης, όπως έχουμε εμείς, εγώ και εσείς, μπορούμε να πάμε σε μια οποιαδήποτε από αυτές τις 27 χώρες που μετέχουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια και να εγκατασταθούμε. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία οπωσδήποτε, επειδή δεν είναι γνωστά στην Ελλάδα, δεν συνεκτιμώνται. Από την άλλη μεριά, είπατε ότι υπάρχουν και σήμερα κάποιες ενδείξεις ότι η συγκεκριμένη στήριξη, την οποία οφείλουμε και θεσμικά και εθνικά, ότι δεν υφίσταται. Λοιπόν, θέλω πραγματικά...
Θα σας διακόψω λίγο, όταν λέτε δεν υφίσταται, δεν είναι κατεφυρημένο αυτό. Υπάρχουν φωνές στην Ελλάδα και κυβερνητικές, μιλάνε ανοιχτά, δεν είναι κάτι κρυφό. Mm-hmm. Μιλούν όλοι για διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Δηλαδή το όραμα της Αθήνας για την Κύπρο σε επίπεδο κυβερνήσεων είναι η ουσία του σχεδίου Ανάν.
Η ουσία του σχεδίου Ανάν και όλα αυτά που βλέπουμε στην επιφάνεια στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Λοιπόν, μιλάμε και όλα αυτά που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το κοινοτικό κεκτημένο. Ρωτώ πώς μπορούμε από τη μια μεριά να υπερασπιζόμαστε το κοινοτικό κεκτημένο και από την άλλη μεριά να δεχόμαστε μια πρόταση εντός εισαγωγικών λύσης, η οποία το πρώτο πράγμα το οποίο δεν επιτρέπει είναι όλες οι βασικές αρχές και ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι πολύ απλή η απάντηση, κύριε Χούπη. Το κοινοτικό κεκτημένο, δηλαδή το κοινό κεκτημένο, για να το υπερασπιστείς πρέπει να είσαι ανιδιοτελής. Γενικώς, για να ανήκει ένας άνθρωπος στο κοινό, στο όλον, πρέπει να είναι ανιδιοτελής. Όταν δεν υπερασπίζεσαι ή λες ότι υπερασπίζεσαι το κοινό κεκτημένο, αλλά στην ουσία της πράγμασης κάνεις το αντίθετο, αυτό σημαίνει ότι λειτουργείς άκρος ιδιωτελώς, είτε διότι προσφορίζεσαι τεράστια χρηματικά ποσά τα οποία στέλνεις σε offshore και σε νησιά Cayman κτλ., είτε διότι από κάπου σε κρατάνε. Στην περίπτωση λοιπόν τώρα της επίκλησης του κοινοτικού κεκτημένου, που στην ουσία σημαίνει καταστρατήγησή σου, δηλαδή εδώ έχουμε λειτουργούς και πολιτικούς, οι οποίοι τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρώπης, τις οποίες μεγάλοι άντρες όπως ο Σούμαν και διάφοροι άλλοι από τη δεκαετία του 60, μετά τους μεγάλους πολέμους, έτσι ενεπνεύστηκαν και καθιέρωσαν, τις κάνουν κλωτσοσκούφι στον βωμό ιδιωτικών συμφερόντων. Δηλαδή πρέπει ο Έλληνας σήμερα, αυτό είναι και σημαντικό εν όψη των ευρωεκλογών, να το έχει υπόψη του, θα προσέλθει στις κάλπες, να μην πιαστεί κορόιδο από ανθρώπους οι οποίοι το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το ευρωπαϊκό δίκαιο και το διεθνές κοινοτικό δίκαιο το μεταχειρίζονται κακήν κακώς προς εξυπηρέτηση ιδίου ωφέλους. Και στο ζήτημα της Κύπρου, Να πω ότι ήταν ένα κράτος που απλώς η Ελλάδα είχε επιτροπία ή ήταν κράτος προστάτης με κάποιο τρόπο, εντάξει, πάει στην ευχή. Εδώ μιλάμε για ελληνισμό, εδώ μιλάμε για ελληνικό έδαφος. Και βγαίνουν τώρα οι υπουργοί και
λένε. Μιλάμε για τη δεύτερη Μητρόπολη του Ελληνισμού, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι.
Βέβαια. Δηλαδή, από εκεί που η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα των Βαλκανίων, και αυτό άλλωστε είναι και ο λόγος που βάζουν την κυρία Μπακογιάννη να κάνει θετική εισήγηση για το Κωσοφοπέδιο. Δεν βάλανε ένα βούλγαρο βουλευτή. Η Βουλγαρία είναι και αυτή στην Ευρώπη. Λοιπόν, δεν βάλανε ένα Ρουμάνο, που φυσικά η Ρουμανία δεν θα το έκανε ποτέ. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουμε πολιτική ηγεσία και πολιτικές ελίτ, οι οποίες όχι μόνο δεν έχουν τη διάθεση να υποστηρίξουν κάποιο όραμα ελληνικό, εννοώ ελληνικής έντονης παρουσίας πολιτισμικής, γεωπολιτικής, στρατηγικής. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να προσκυνάνε όλοι τον Ερντογάν? Είναι αυτό ηθικό και ευρωπαϊκά αποδεκτό να κάνουν όλοι τεμενά στον Ερντογάν? Γιατί με τον τρόπο τους και οι Γερμανοί κάνουν τεμενά στον Ερντογάν.
Να ρωτήσω κάτι.
Και να μην κάνουν σε εμάς.
Μάλιστα. Να θέσω μια ερώτηση κλειδί. Η οποία πραγματικά, επειδή είσαι στη Βόρεια Ευρώπη, είσαι σε έναν χώρο ο οποίος έχει και αυτός τις δικές του περιπλανήσεις και ειδικά έζησε τον τελευταίο καιρό αρκετά από αυτά τα ανατολικά παζάρια του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, θέλω να ρωτήσω ευθέως αν τυχόν αντιλαμβάνεται η πολιτική τάξη, αλλά και όσοι έχουν δημόσια κατάθεση στην Νορβηγία, στη Σουηδία, στην Δανία, γενικότερα στη Φιλανδία, μια προσπάθεια να ξεπληθεί η Τουρκία και να ανοίξει ένας δρόμος για μια ακόμα πιο σημαντική προσέγγιση της με την Ευρώπη, για λόγους οικονομικούς βασικά, αλλά εν πάση περιπτώσει για λόγους που να παρουσιαστούν σαν μια συμφωνία, σαν ένα deal δια του οποίου θα φράξουν υποτίθεται κάποιοι τον δρόμο προς περαιτέρω συνεργασία της Άγκυρας με την Ρωσική Ομοσπονδία.
Νομίζω ότι το γεγονός του ότι η Σουηδία και η Φιλανδία αυτή τη στιγμή είναι στο ΝΑΤΟ δείχνει την ισχύ την οποία έχει η Άγκυρα και το συνακόλουθο γεγονός ότι αυτή την ισχύ είναι αναγκασμένη να την αναγνωρίζουν και να τη σέβονται οι Σκανδιναβοί. Έτσι, δηλαδή όταν ξεφτύλισε η Άγκυρα την Στοκχόλμη μέχρι να τους δεχθεί στο ΝΑΤΟ, κάτι λέει. Από εκεί και πέρα τα επίπεδα είναι δύο του ερωτήματος, της απάντησης μάλλον στο ερώτημα. Το ένα είναι το κοινωνικό ανθρωπολογικό, όπου διαφαίνεται ότι πλέον οι σκανδιναβικές χώρες έχουν ξεκινήσει και σιγά σιγά αντιλαμβάνονται το πρόβλημα που τίθεται με το Ισλάμ, τις αθρώες μεταναστεύσεις που βλακωδώς έχουν υποδεχθεί μέχρι σήμερα. Κυρίως η Σουηδία, συγχωρείτε, το βλέπει αυτό, αλλά και η Νορβηγία, διότι θα πρέπει να σας πω ότι εδώ η Νορβηγία, ο λόγος που δέχθηκε πάρα πολλούς Ουκρανούς, και το λέγανε αυτό και άνθρωποι που εργάζονταν με τις υπηρεσίες, είναι διότι ήθελε να έχει την πολυτέλεια να πει όχι σε μετανάστες από την Παλαιστίνη. Mm-hmm. Διότι δεν ήθελε να έχει ισλαμική ενίσχυση, ας πούμε, της μουσουλμανικής παρουσίας. Άρα, σε κοινωνικό ανθρωπολογικό επίπεδο, νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια συγκράτηση. Σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο ελίτ, όπου εκεί είναι για τα μεγάλα συμφέροντα, mm-hmm. Προφανώς η Τουρκία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης και συνεργάτης. Υπάρχουν εξαγωγές, υπάρχουν τεράστια κέρδη για αυτές τις χώρες, όπως και φυσικά για τη Γερμανία, από την Τουρκία, και αυτός άλλος είναι και ο λόγος που και η τουρκική ηγεσία μπορεί να παίζει ένα τόσο έξυπνο στρατηγικό παιχνίδι. Άρα, εν συνόδο βέβαια, δεν βλέπω να κινούνται τα πράγματα προς μια διαδικασία περαιτέρω ενίσχυσης των ευρω-τουρκικών σχέσεων, να το πω έτσι, που θα οδηγούσαν σε κάποια πιο στενή σχέση οι Άγκυρες Βρυξελών από αυτήν που έχουμε τώρα. Γιατί, διότι όλους τόσους ρωτήσεις κατ' ιδίαν εννοώ και διπλωμάτες και τα λοιπά, θα σου πούνε ότι ξέρουμε τι είναι η Τουρκία. Απλώς αυτή τη στιγμή παίζουμε διότι αυτό ευνοεί τις χώρες μας. Δηλαδή όλοι ξέρουν κατ' ιδίαν μεταξύ Τυρού και Αχλαδίου να σου πούνε. Εκτός από αυτούς οι οποίοι είναι καταγοητευμένοι από έναν κοσμοπολιταλισμό, γιατί ξέρετε, οι Σκανδιναβοί το έχουν αυτό. Mm-hmm. Εκστασιάζονται και φαντασιώνονται, επειδή ζουν σε απομονωμένη γωνιά του πλανήτη και λίγο αποστηρωμένο περιβάλλον. Για αυτούς είναι μεγάλο πολιτισμικό ατού και πλεονέκτημα ότι πηγαίνουν στην Τουρκία από εδώ και από εκεί και ενθουσιάζονται. Και δεν λέω, είναι όμορφα πράγματα αυτά, αλλά δεν θα πρέπει και να μας παρασύρουν την κρίση ως πολίτες, ότι πρόκειται περί ενός κράτους που δεν έχει καμία δημοκρατική έκφανση λειτουργίας.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε λίγο στις ευρωεκλογές με την έννοια ότι και ως ερευνητής φιλοσοφίας αλλά και γενικότερος ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί και παρεμβαίνει με τόλμη και παρησία στα ζητήματα τα οποία αφορούν στον ευρωπαϊκό βηματισμό, στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, στην ευρωπαϊκή κληρονομιά. Διαπιστώνεις, αγαπητέ μου Παναγιώτη Παύλε, να υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση στην Σκανδιναβία συγγνώμη, μας είπες νωρίτερα για τον προβληματισμό μιας ευρωβουλευτού. Γενικότερα, αν η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και ειδικά ο χώρος της Ευρώπης στον οποίο βρίσκεσαι, αν προβληματίζεται για το σημερινό της πρόβλημα και για την αυριανή ίσως επιδείνωση, ή αν σε τελική ανάλυση αντιλαμβάνεται, ειδικά η περιοχή όπου ζεις, αυτά τα οποία πλέον αρχίζουν μετανάστες δεύτερης γενιάς πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο να λένε ευθέως ότι το πολυπολιτισμικό παράδειγμα απέτυχε και πρέπει πλέον να μπούμε στην διαδικασία να το αντιμετωπίσουμε.
Σαφέστατα. Σαφέστατα. Υπάρχουν πλέον πολύ έντονες ανησυχίες. Ξέρετε, τις απαντήσεις αυτές τις αντλεί κανείς όχι από όσα κυρίως γράφονται στα μέσα ενημέρωσης, αλλά μιλώντας με τους ανθρώπους, για να φτάσει mm-hmm. στατιστικό δείγμα. Εγώ με όλους τους ανθρώπους που μιλώ, ακόμη και αυτοί που είναι οι πλέον μετριοπαθείς και ειδικά οι Σκανδιναβοί, πρέπει να σας πω, άλλωστε και γι' αυτό υποφέρουν τώρα, διότι έχουν ανεχθεί υπερβολικά όλα αυτά τα στοιχεία και τώρα αρχίζουν και ξυπνούν. Άρα, ακόμη και υπερβολικά μετριοπαθείς άνθρωποι πλέον θέτουν το ερώτημα αυτό, το κουβόν βάντης που πάμε. Δηλαδή, αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ότι θα πρέπει πλέον οι πολιτικές τους να αναπροσαρμοστούν και εν πάση περιπτώσει να ανασχέσουν με την κατάσταση. Και αυτό ισχύει για χώρες, να θα σας θυμίσω και να έχουν υπόψη και οι ακροατές μας, όπου η κρατική λειτουργία, η λειτουργία του κράτους δεν είναι έρμεο σε κάθε κυβέρνηση όπως είναι στην Ελλάδα. Έτσι. Mm-hmm. Στην Ελλάδα έρχεται μια κυβέρνηση, σου λέει βαριέσαι, ωραία, θα ανοίξω τις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών να μοιράσω μερικά email από εδώ και από εκεί για να βγάλω τους βουλευτές μου. Αυτά εδώ δεν υπάρχουν. Εδώ, αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, είχε φύγει μεσάνυχτα το στέλεχος που διέπρατε. Άρα μιλάμε για
και εδώ φύγανε μεσάνυχτα κάποιοι γραμματείς, κάποιοι
ναι, φύγανε για να σωθούν τα μεγάλα κεφάλια. Δεν φύγανε διότι ήταν η πραγματική ηθική αυτοργή. Γιατί ξέρετε, κύριε Χούπη, στην Ελλάδα το πρόβλημα δεν είναι σε μερικά στελέχη που είναι ανήθικα, ενώ τα άλλα ημιθικά. Όλα τα κόμματα λειτουργούν επί της ανηθικότητας και απλώς αντίστροφο συμβαίνει. Τυχαίνει να έχουν κάποια στελέχη τα οποία είναι ηθικά και καλοί άνθρωποι. Η θύψη του κομματισμού στην Ελλάδα είναι τραγικής φύσεως και γι' αυτό εγώ φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε ως κράτος και ως κοινωνία και ως λαός να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις τις οποίες ήδη βλέπουμε αν με κάποιο τρόπο δεν επανιδρυθούμε. Δεν επανιδρυθεί η Ελλάδα.
Πώς το εννοείτε αυτό το επανιδρυθούμε, αγαπητέ μου κύριε Παναγιώτη Παύλε?
Κοιτάξτε, τις προάλλες στο συνέδριο της Καθημερινής ο κύριος Κωστής, ο οποίος μάλιστα είναι και από τους ανθρώπους που θα έλεγε κανείς ότι εν πάση περιπτώσει έχουν καλές σχέσεις με το σύστημα, καθηγητής της Πανεπιστημίου της Αθήνας, είπε στον κύριο Παπαγελά ότι η μεταπολίτευση πέθανε. Και πράγματι έχει πεθάνει η μεταπολίτευση, με την έννοια ότι και σκότωσε ίδια προϋποθέσεις και προσδοκίες ενός λαού μεταπολεμικού, μεταφυσικού.
Αυτό το είπε ο κύριος Κωστής όμως. Θεωρείτε εσείς, βλέποντας το πολιτικό προσωπικό της χώρας, να συμμερίζεται το γεγονός ότι αυτό ακριβώς το πτώμα της μεταπολίτευσης με την ανάλογη πολιτική φορμόλη περιφέρεται και αποφασίζει και δείχνει το δρόμο για το μέλλον?
Μα το ότι η μεταπολίτευση πέθανε ισχύει ο πρωτίστως και οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά τα οποία υπηρετούσε, είχε κληθεί να υπηρετήσει, τα σκότωσε ίδια. Δηλαδή ο θάνατος, η μεταπολίτευση αυτή τη στιγμή δεν είναι μια διαπίστωση που αφορά ένα πολιτικό σύστημα, αφορά δυστυχώς μια τραγική πραγματικότητα της Ελλάδας εν συνόλο. Μας αφορά όλους, αφορά τον κάθε Έλληνα. Δηλαδή μιλάμε για ένα θάνατο που έχει συνέπειες στο παρόν και στο μέλλον. Όταν, με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει περίπου 2 εκατομμύρια λαθρομετανάστες, οι οποίοι τους θεωρούμε ότι θα λειτουργήσουν συνεκτικά και θα μπολιάσουν και θα ενλύσουν το δημογραφικό. Όταν έχουμε μια κομματοκρατία η οποία έχει στην ουσία καταπιεί το κράτος, και πρέπει να σας πω ότι το ελληνικό κράτος σε τίποτα δεν είναι υστερεί επί της αρχής των ευρωπαϊκών κρατών, ακόμη και των σκανδιναβικών. Δηλαδή, εγώ βλέπω πόσο ικανά στελέχη κρατικά υπάρχουν στην Ελλάδα. Συγκρίνω και με στελέχη εδώ. Δηλαδή, και εδώ υπάρχουν άνθρωποι σε κρατικές δομές που παίρνουν πολύ μεγάλους μισθούς. Και λέω, μα καλά, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να το φτιάχνουμε έτσι και να μην μπορούμε να δούμε τι πρέπει να γίνει με τον άλλο τρόπο? Ενώ στην Ελλάδα έχουμε πολύ άξια κρατικά στελέχη. Άρα λοιπόν, η κομματοκρατία, η ξενοκρατία, το γεγονός ότι η Ελλάδα εν έτη 2024 αποδεικνύεται να λειτουργεί ως προτεκτοράτο όσο ποτέ άλλοτε. Θα πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό, ότι η Ελλάδα είναι κράτος προτεκτοράτο. Αυτό φαίνεται σε δηλώσεις πρωθυπουργικές. Προχθές βγήκε ο κύριος Γκρίνμπεργκ, ο σύμβολος του Πρωθυπουργού, ο Αμερικανοεβραίος, και είπε ότι δεν είναι καλό για τον κύριο Μητσοτάκη να πάει στις πρόεδρες εκλογές τώρα. Δηλαδή, είναι να αναρωτιέται κανείς ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα. Και όλα αυτά, συνδυασμένα και με έναν ανθεληνισμό, ο οποίος είναι, αν θέλετε, και προϊόν μιας συγκεκριμένης νομεκλατούρας, μιας αριστερίστικης ιδεολογίας, διότι δεν είναι αριστερά αυτό. Αδικεί κανείς την αριστερά όταν της χρεώνει τον ανθεληνισμό. Υπάρχουν και πολλοί φιλοπάτριδες άνθρωποι στον χώρο της αριστεράς. Άρα αυτό το τρίπτυχο κομματοκρατίας, ξενοκρατίας, να μας κάνει κουμάντο ο Χ Γερμανός, ο Χ Οδύνα, και με έναν εγγενή ανθεληνισμό που υποκινείται και έξωθεν, τι άλλο θέλετε για να μιλήσουμε για θάνατο μεταπολίτευσης και για επιθανάτιο ρόγχο του σημερινού τρόπου λειτουργίας του νεοελληνικού κράτους? 203 χρόνια μετά από την Επανάσταση του 21, δηλαδή 7 γενιές αφότου οι πρόγονοί μας δώσαν το αίμα τους για να ελευθερώσουν αυτόν τον τόπο.
Να τολμήσω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα από αυτήν την πραγματικότητα την οποία μας περιγράφεται, αγαπητέ μου κύριε Παναγιώτη Παύλε. Διέξοδος, υπό ποιες προϋποθέσεις και μέσα από ποιον διάλογο μπορεί να υπάρξει, μέσα από ποιες διαδικασίες οι οποίες να κινητοποιήσουν τα αντανακλαστικά και του πολιτικού προσωπικού της χώρας και της πνευματικής ηγεσίας, των πνευματικών ανθρώπων, να το πούμε ιδιαίτερα, γιατί δεν βλέπω να καίγεται κανείς να έχει το ρόλο του πνευματικού ηγέτη στην Ελλάδα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, αλλά και του λαού ακόμη. Πώς θα μπορούσε να έρθει μια αναγέννηση?
Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας, και για τον λόγο ότι αυτόν τον καιρό μελετώ ένα βιβλίο, το οποίο μη θεωρηθεί διαφήμιση, τυχαίνει να το έχει γράψει ο πατέρας μου, Γιώργος Παύλος, με τίτλο «Γεωπολιτική της Ρωμανίας και πολιτιολογία της Ρωμιοσύνης. Ελληνική Ορθόδοξη Πρόταση για την Άμεση Δημοκρατία». Βλέπουμε δηλαδή ότι και μέσα στο βιβλίο αυτό υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις και προτάσεις, διότι, ξέρετε, μιλάμε για αντιπροσωπευτική δημοκρατία σήμερα, αλλά στην ουσία δεν είναι δημοκρατία αυτό όταν έχεις 300 μέσα στη Βουλή, οι οποίοι ελέγχονται από συμφέροντα πολύ περισσότερο, δηλαδή η ισχύς επ' αυτών που έχουν τρίτοι παράγοντες ή αν θέλετε η προσωπική τους ιδιοτέλεια ή αν θέλετε η αίσθηση του ότι από τη στιγμή που μπαίνω στη Βουλή είμαι πανίσχυρος και δεν χρειάζομαι το λαό που με έχει εκλέξει, αλλά υπηρετώ το κόμμα του οποίου πλέον αισθάνομαι ότι είναι όργανο ζωτικό και άρα μπορώ να αποδέχομαι και τη φεδρή κατάσταση να χειροκροτώ εξίσου τον κάθε αρχηγό, ακόμη και αν ο ένας σκοτώνει τον άλλον, ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης, μπορείτε να δείτε φωτογραφίες του, ας πούμε, αγκαλιά με 3-4 αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας πρωθυπουργούς, εξίσου. Και να έχει συμβάλει ενδεχομένως και στις μεταβολές αυτών των αρχηγιών. Δηλαδή είναι φεδρότητες αυτά τα πράγματα. Άρα, μια δημοκρατία έμεση τέτοια, στην οποία ο λαός είναι σε δεύτερη μοίρα και δεν έχει ισχύ έναντι των εκλεγμένων αντιπροσώπων του, προφανώς είναι μια δημοκρατία που στο τέλος λειτουργεί ως ολιγαρχία και εις βάρος των πολιτών και των εκλεκτόρων αυτών των εκπροσώπων. Άρα θα πρέπει να προχωρήσει κανείς να δει πώς μπορεί να λειτουργήσει το δημοκρατικό πολίτευμα με όρους πραγματικής άμεσο δημοκρατίας και όχι έμεσης εκπροσώπησης συγκεκριμένων συμφερόντων. Αυτό βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει, κύριε Χούπη, διότι ο ελληνικός λαός έχει, αν θέλετε, ταυτιστεί, μάλλον έχει περάσει αυτή η αρρώστια.
Έχει εθιστεί. Ναι, ναι.
Έχει εθιστεί, γιατί αν πούμε ταυτιστεί είναι πολύ πιο απέλπιδο. Αλλά ο εθισμός μπορεί και να υπάρξει απεξάρτηση. Άρα υπάρχει ένας εθισμός που δεν ξέρω και πραγματικά συγχαρητήρια που το θέτετε αυτό το ζήτημα, διότι αποδεικνύει ταυτόχρονα ότι υπάρχει ακόμη και κάποια ελευθερία στη δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Αλλά η κατεύθυνση θα πρέπει να είναι αυτή μια κίνηση προς μια άμεση δημοκρατία. Και εν πάση περιπτώσει έως τότε προς έναν τρόπο λειτουργίας των πολιτικών προσώπων στην Ελλάδα που θα λαμβάνει υπόψη τα δίκαια των πολιτών και του εθνικού συμφέροντος. Δηλαδή να σας πω κάτι, η κυρία Μπακογιάννη και η κάθε κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Γεραπετρίτης, η σύμβουλή τους, η κυρία Παπαδοπούλου, ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε εμείς ως Έλληνες πολίτες ότι είναι αυτοί εκεί που ξέρουν τι θα κάνουν. Δεν είναι ούτε αυθεντίες, δεν είναι ούτε νομπελίστες. Περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους. Δεν μπορώ να αντιληφθώ εγώ ως Έλληνας του εξωτερικού επιστήμονας που γυρνάω στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και δίνω διαλέξεις, πηγαίνω σε συνέδρια μεγάλα, συνομιλώ με την ελίτ στο αντικείμενό μου και με αναγνωρίζει, και δεν το λέω εγωιστικά αυτό, και με αναγνωρίζει η ελίτ, δεν προλαβαίνω να απαντάω στις υποχρεώσεις που με παρακαλούν. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν εγώ πώς αυτοί οι άνθρωποι από πού έχουν αντλήσει την αμετάκλητη, αν θέλετε, πεποίθηση, την οποία επιβάλλουν και στους πολίτες, ότι ξέρουν τι κάνουν και ότι αυτό που κάνουν είναι το σωστό. Εγώ σας λέω ότι το σωστό...
Στις δημοκρατίες όμως, πρέπει να το πούμε αυτό, στις δημοκρατίες, στις εκλογές, δίνει ο λαός εντολή. Λοιπόν...
Αν ο λαός έχει δώσει εντολή τον Ιούνιο του 2023 να πάει τον επόμενο μήνα ο κύριος Μητσοτάκης στην Άγκυρα και να δώσει στον κύριο Φιντάν και στον κύριο Ερντογάν την ΑΟΣ της Ελλάδας και της Κύπρου με ανταλλάγματα τα οποία είναι τόσο νεφελώδη όσο αυτή τη στιγμή ο ουρανός στο Όσλο, που ο ήλιος απλώς είναι θαμπός, τότε με συγχωρείτε, αλλά αυτός ο λαός είναι ηλίθιος. Και σας το λέω με πλήρη συνείδηση. Το ότι αυτός ο λαός έχει αποδεχθεί ότι ύστερα από 5 χρόνια διακυβέρνησης, να μην ξεχνάμε, ενός πρωθυπουργού που είπε...
Η αλήθεια είναι ότι τα εθνικά δεν συζητήθηκαν ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Ούτε τον Μάιο ούτε τον Ιούλιο. Εντάξει.
Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Είχε βγει τον Ιούνιο του 2019, σας θυμίζω, ο κύριος Μητσοτάκης πρωτού εκλεγεί, ύστερα από μια φρικτή πενταετία για πολλούς που όλοι προσέβλεπαν στη Νέα Δημοκρατία, στο θυσίο, στην τελευταία προεκλογική, και το θυμάμαι σαν χθες, με ένα πολύ όμορφο φόντο, είπε ότι θέλει να ενώσει όλους τους Έλληνες. Και τον ρωτώ εγώ σήμερα μέσα από εσάς και από την εκπομπή σας, γιατί και η Πρωθυπουργία δεν έχει συστήσει σε Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας ακόμα. Δηλαδή με έναν κύριο ντόκο, σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, πρώην στέλεχος του ΕΛΙΑΜΕΠ, που το ΕΛΙΑΜΕΠ ξέρω πάρα πολύ καλά τι είναι και ας τολμήσει κανείς να μου πει τίποτα, ειδικά εμένα που ακόμη και η πρόεδρος του προχθές αναγκάστηκε να διαφύγει από την κριτική μου με κάνοντας χιούμορ, να αρχίσει να μου απαντήσει γιατί δεν έχει συστήσει Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Να σας πω γιατί, κύριε Χούπη. Διότι οι πολιτικές μειοδοσίας δεν περνούν εύκολα από όταν έχεις ένα πλέγμα δημοκρατικής λειτουργίας, όταν έχεις ένα όργανο πολυφωνικό όπου πρέπει να ασκήσει θέμα για να αποσκήσει μια πλειοψηφία τεχνητή, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα.
Λοιπόν,
άρα
θέλω...
δεν θέλουν ένα τέτοιο όργανο αυτή τη στιγμή, γιατί ελπίζω να μην χρειαστεί να δει ο ελληνικός λαός το γιατί. Εγώ το βλέπω πάντως.
Θερμά σας ευχαριστώ για την συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Θερμά σας ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, από όλο τον κόσμο που συμμετείχατε με μηνύματα σε τούτη την εκπομπή. Μηνύματα τα οποία μετασχηματίστηκαν σε ερωτήσεις προς τον σημερινό μας καλεσμένο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε σε όλες και όλους, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!